nyaya yacho yanzwika mumachambers kana kuti muhofisi yaHonorable Justice Elizabeth Gwaunza. Saka nyaya yanga iripo nhasi yanga iri yokuti dare riongorore, mutonga aongorore kuti nyaya ino yonzwika here senyaya yechimbi-chimbi kana kuti kwete. Saka Justice Elizabeth Gwaunza, vanova ndivo mutevedzeri wa Chief Justice muno muZimbabwe, vapa mutongo kana kuti ruling yokuti nyaya ngainzwike zvechimbi-chimbi kana kuti it's an urgent matter.
Zvinoreva kuti kana vatonga vachidaro ichanzwika zvarini?
Zviripo ndezvekuti kana nyaya yanzi yakunzwika zvechimbi-chimbi, zvinenge zvonzi izvo neatinotiwo marules ecourt kana mitemo inodema nezvinofanirwa kunge zvichiitwa mumatare edzimhosva, kunyanya matare makuru edzimhosva. Pane atinoti marules anenge achipa matambemic time frame wokuti izvi zvinoitwa nenguvai, izvi zvinoitwa nenguvai. Saka vasakamharira kana kuti vakamhanyarirwa marespondents vanzi ivo ngavachifaila mapepa avo kupikisa kana kuti hatinotiwo maopposing papers nemusi wechishanu vhiki inouya, musi wa27 kubvumbi 27 April 2018.
Saka izvi zvinoreva chiikwa muri vagotu?
Izvi zvinotifadza zvikuru nokuti tinowa kufara kuti mutemo uri kutaridza kuti zvakaitwa naDr Kupe zvokaenda kucourt vachiti ivo vari kuenda zvechimbi-chimbi kana kuti an urgent application. Court yabva yawirana nesu kuti hongu application yavo ngainzwike zvechimbi-chimbi, nokuti tiri kuti madzorerwo avakaitwa kana riko yavakaitwa kubva muparamendi yakaitwa nevanhu vasina kodzero yekuti